Erakundeek eskualdearen garapenerako baliatu nahi dituzte Urdaibaiko Guggenheim museoari buruzko entzute prozesuaren ondorioak. Iñigo Astiz. Urdaibaiko Guggenheim museoari buruzko eztabaidan Urdaibaiko Guggenheim museorik ez dagoenez geroztik. Inoiz baino ageriago geratu dira orain artean proiektuaren gerizpean geratu izan diren eskualdearen garapenari buruzko kezkak. Agirre Lehendakari Center ikerketa zentroak iazko urte hasieran abiatu zuen Urdaibaiko Guggenheim museoari buruzko entzuketa prozesua eta 949 herritar elkarrizketatu ditu guztira. Uztailean aurreratu zituzten ikerketaren behin-behineko ondorio nagusiak eta azaldu zutenez, museoaren kokapenak eragiten zuen kontrakotasunik handiena. Bilboko Guggenheim Museoko patronatuak faktore ekonomiko, ekologiko eta juridiko ez gainera, ikerketaren emaitza horiek ere hartu ondoren erabaki zuen museoaren bigarren egoitzaren proiektua bertan behera uztea. Abenduan izan zen hori. Eta hilabete pasaren ostean, Agirre Lehendakari Centerrek gaur aurkeztu ditu ikerketaren behin betiko emaitzak Gernika Lumon, Bizkaia jadanik museo proiekturik ez dagoenean. Eta horregatik, eskualdeari buruzko kezkek hartu dute lehen lerroa. Gorka Espiau Agirre Lehendakaria Centerreko zuzendariak eta Itziar Moreno zuzendariaren albokoak eman dituzte ikerketari buruzko xehetasun tekniko eta metodologikoak. Eta haren balorazio politikoa egiten izan dira Elixabete Etxanobe Bizkaikoa aldu nagusia eta Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehenengo lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburua. Haien hitzetan, eskualdearentzako jadanik abian duten bidea egokia dela adierazten dute ikerketaren ondorioek. Museoa Urdaibain handitzeari, ez, baina eskualdearen garapenari, bai. Bengoetxeak azaldu duenez, esaldi horrek laburbil dezake ikerketaren ondorio nagusia. Horregatik, oraintxe bertan martxan duten Busturialdea Urdaibairako plan estrategikoaren mesedetan baliatu nahi dituzte Agirre Lehendakari Centerrek egindako ikerketaren ondorioak. Faktore bat gehiago. Ikerketak azaleratutako museoaren aurkakotasunak ere izan du eraginik museoa bertan behera uzteko azken erabakian. Bengoetxeak onartu du hori lehenik eta Etxanobek ere bai ondoren, baina biek zehaztu dutenez, ez da faktorerik erabakigarriena izan. Azaldu dutenez, faktore ekonomikoak, ekologikoak eta juridikoak ere hartu dituztelako kontuan eta faktore multzo zabalago horretan kokatu dute proiektuaren bideragarritasun soziala ere. Guztira, 10 hilabete iraundu Agirre Lehendakari Centerrek gidatu eta Columbia Unibertsitateak lagundutako prozesuak eta guztira 949 pertsona elkarrizketatu dituzte denbora horretan. 7 kontraste saio ere egin dituzte emaitzak bermatzeko eta ikerketari eskainitako 2 eguneko kongresu zientifikoa ere egin zuten abenduan. Ikerlariek gogoratu dutenez, kualitatiboa izan da azterketa eta beraz, ezinezkoa da ondorio kuantitatiborik ateratzea. Museoaren proiektuari buruzko diskurtsoen prebalentzia ikertu dute horregatik eta 5 narratiba nagusitan bildu dituzte jasotako herritarren erantzunak. Museo proiektuaren aurkakoak dira haietako 2, baina bada museoaren aldekoa den narratiba bat ere. Edonola ere, museoaren alde zein kontra, bi ildoek egiten dute bat eskualdeak garapena behar duela nabarmentzeko orduan. Museoaren aurka egonik ere, Busturialdea Urdaibairako proiektu bat behar dela adierazten duelako eztabaidak luzatu ahala nagusituz joan den kontrako jarrerak. Eta museoaren aldeko jarrera dutenek ere eskualdearen egoera hobetzeko giltza izan daitekeelakoan egin dutelako museoaren alde. Eta hain zuzen ere, kontsentsu hori nabarmendu dute Agirre Lehendakari Centerreko ordezkariek. Moreno. Desberdintasunak badaude, baina adostasun handiak ere bai. Inork ez du zalantzan jartzen ingurugiroarekiko babesa eta eskualdearen garapenaren aldeko jarrera. Gardentasun falta. Proiektuari buruzko informazio falta aipatzen duen laugarren narratiba bat ere bereizi dute ikerlariek. Eta bada herritarren artean gailendu den bosgarren narratiba bat ere ikerlariek honako esaldi honekin laburbildu dutena. Nire iritziak ez ditu gauzak aldatuko. Herritarrek proiektuari buruz sentitu duten gardentasun falta ere azaleratu du ikerketak. Etxanobek nabarmendu du datu hori bere aurkezpenean, baina izkin egin dio Urdaibaiko Guggenheim proiektuari buruzko informazioa helarazteko izan duten moduari buruzko autokritika egiteari. Haren hitzetan, hobekuntza elementu bat da pertzepzio hori. Gu saiatu gara informazio hori ematen, baina txostenak jasotzen du jendeari ez zaiola nahikoa edo behar bestekoa iruditu. Autokritika bat baino gehiago ikasteko aukera bat da, agian urrengoetarako beste era batean egin daitezkeelako gauzak.